Συνεχίζουμε με τα κηρυκτικά θέματα. Ο Παγκάκιστος, ο διάβολος, εξαναγκασμένος από τη δύναμη του Θεού, αποκάλυψε το μυστικό του στο γέροντα Σοφρόνιο. Είναι αλήθεια πως δεν υπάρχει κανένας πια να μας πολεμήσει όπως παλιά, αφού η αγάπη έχει ψυχρανθεί και έχετε προσκοληθεί σε πήγες και κοσμικές υποθέσεις. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα στο μοναστήρι που μας ενοχλεί και μας ανησυχεί. Είναι αυτά τα κουρελόχαρτα, τα βιβλία, στον όλεθρο να πάνε, που έχετε στη βιβλιοθήκη σας. Ζούμε με το φόβο και τον τρόμο, μήπως κάποιος από τους νεότερους μοναχούς τα πιάσει στα χέρια και αρχίσει να τα διαβάζει. Μόλις αρχίσουν να διαβάζουν τα καταραμένα αυτά κουρελόχαρτα, μαθαίνουν την αρχαία ευλάβεια και εχθρότητά σας εναντίον μας, και οι νεαροί αρχάριοι ξεσηκώνονται. Μαθαίνουν από αυτά πως οι παλιοί χριστιανοί, μοναχοί και λαϊκοί, συνήθιζαν να προσεύχονται αδιάλειπτα, να νηστεύουν, να εξετάζουν και να εξαγορεύουν τους λογισμούς, να αγρυπνούν και να ζουν σαν ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτόν τον κόσμο. Μετά, απλοϊκοί όπως είναι, αρχίζουν να θέτουν τις ανοησίες αυτές σε εφαρμογή. Ακόμα παίρνουν στα σοβαρά όλη την Αγία Γραφή. Όσο και είναι το σατανά τα χριστιανικά βιβλία. Μια αδελφή παραπονέθηκε στον πατέρα Ζωσιμά της Σιβηρίας για κάποια άλλη. «Πάτερ, γιατί η τάδε με αντιπαθεί, τι της έκανα?» «Ποιος σου είπε ότι σε αντιπαθεί?» αντέδρασε εκείνος. «Λάθος κάνεις, από τον πονηρό είναι αυτός ο λογισμός, μην τον δέχεσαι». «Όχι γέροντα, κάτι έχει μαζί μου, το δείχνουν και τα λόγια της και το φέρσιμό της, αλλά και η καρδιά μου το πληροφορείται καθαρά». «Καλά, ας υποθέσουμε πως έχεις δίκιο, αλλά βγες στο δάσος και φώναξε, αγαπημένη μου αδελφή, η ηχό θα σου απαντήσει το ίδιο». Ύστερα ξαναφώναξε, «Τρελή, τυποτένια», τις ίδιες λέξεις θα επαναλάβει και η ηχό. «Πίστεψε με, στη σχέση δύο ψυχών, στην αμοιβαία τους επικοινωνία, συμβαίνει ό,τι και με την ηχό. Κοίταξε λοιπόν πρώτα στην καρδιά σου, θα διαπιστώσεις ότι είσαι πράγματι αρνητικά προκατηλημένη απέναντι στην αδελφή. Επομένως πρώτα γέμισε τη δική σου καρδιά με ειρήνη και αγάπη για αυτήν και να είσαι βέβαιη πως θα σου ανταποδώσει τα ίδια αισθήματα». «Τι να κάνω γέροντα, είμαι κι εγώ δυστυχισμένη που δεν έχω μέσα στην καρδιά μου αγάπη για την αδελφή μου». «Δεν έχεις αγάπη, κάνε τουλάχιστον εξωτερικά έργα αγάπης. Έμαθες ότι χρειάζεται κάτι, πρόσφερε της το. Διαφωνήσατε σε ένα ζήτημα, υποχώρησε, σε μάλωσε, καταδίκασε τον εαυτό σου και ζήτησε τη συγχώρηση. Μα πάνω απ' όλα να προσεύχεσαι αδιάλειπτα για αυτήν λέγοντας, σώσον την Κύριε μου και με τις Άγιες τις προσευχές ελέησε και μένα. Τότε οπωσδήποτε ο Θεός θα λιώσει την καρδιά σου, αλλά κι αν εκείνη μετά από αυτά δεν ειρηνεύσει μαζί σου, εσύ θα έχεις τη συνείδησή σου αναπαυμένη». Αναφέρει ο Γευγένη Γευτουσέγκο. Σε μια καφετέρια στο Παρίσι, ένας φοιτητής που είχε την επανάσταση σε πολύ μικρή υπόλοιψη μου είπε: «Γενικά είμαι σοσιαλιστής, αλλά θα προτιμούσα να περιμένω ώσπου η Μόσχα να αποκτήσει τη δική της γκαλερί Λαφαγέτ. Μετά από αυτό θα αποφάσιζα να αγωνιστώ για το σοσιαλισμό». Αισθάνθηκα ντροπή για αυτή τη γερασμένη νεότητα. Αυτό που ήθελε είναι να έχει το μέλλον σερβιρισμένο σε ασημένιο πιάτο, ομορφομαγειρεμένο, ψημένο απ' έξω και ρόδινο μέσα, με ένα κλονάρι μαϊντανό, και τότε ίσως αποφάσιζε να το πιάσει με το πιρούνι. Εμείς τουλάχιστον δημιουργήσαμε το μέλλον μόνοι μας, ενεργώντας μερικές φορές χωρίς να έχουμε καν εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, κάνοντας λάθη, αλλά οπωσδήποτε μόνοι μας. Και αυτή μένει για μια εγκόσμια επανάσταση. Εμείς τι κάνουμε για τη βίωση του χριστιανισμού? Γράφει ο Λουί Μπουνιουέλ. «Εδώ και καιρό γράφω σε ένα σημειωματάριο τα ονόματα των φίλων μου που έχουν πεθάνει, που έχω δώσει το όνομα το βιβλίο των νεκρών. Το ξεφυλίζω αρκετά συχνά. Περιέχει εκατοντάδες ονόματα, το ένα δίπλα στο άλλο με αλφαβητική σειρά. Δεν σημειώνω παρά μόνο τους άντρες ή τις γυναίκες που μαζί τους είχα, έστω και μια μοναδική φορά, μια αληθινή ανθρώπινη επαφή, και τα μέλη της σουρεαλιστικής ομάδος είναι σημειωμένα με ένα κόκκινο σταυρό. Το 77-78 υπήρξε μια μοιραία χρονιά για την ομάδα. Ο Μαν Ράι, ο Κάλντερ, ο Μαξ Έρνστ και ο Πρεβέρ χάθηκαν μέσα σε μερικούς μήνες. Μερικοί από τους φίλους μου μισούν αυτό το μικρό βιβλιαράκι, γιατί χωρίς αμφιβολία φοβούνται ότι μια μέρα θα φιγουράρουν εκεί μέσα. Δεν συμφωνώ μαζί τους. Αυτός ο κατάλογος που μου είναι τόσο οικείος μου επιτρέπει να θυμάμαι το ένα ή το άλλο πρόσωπο που αλλιώτικα θα είχε χαθεί στη λησμονιά. Υπάρχει και το βιβλίο της ζωής, εκεί να προσπαθούμε να γραφτούμε». Αναφέρει ο μακαριστός Φλωρίνης Αυγουστίνος, λέει ένας ποιητής: «Ο άνθρωπος είχε κατρακυλήσει από μεγάλα ύψη. Όπως αυτοί που ανεβαίνουν στις Άλπεις, αν αρχίσουν να κατρακυλούν από τα ύψη, προσπαθούν να κρατηθούν από τους θάμνους, αλλά οι θάμνοι ξεριζώνονται και πάνε προς τα κάτω. Σώζονται και σηκώνονται μόνο αν έρθει κάποια δύναμη από πάνω. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Έχει πέσει βαθιά μέσα στο χάος και έρχεται το χέρι του Χριστού και τον ανεβάζει προς τα πάνω. Η χάρη είναι ζήτημα πίστεως, όχι ζήτημα θεωρίας και φιλολογίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Κούλιτζ, έλεγε σωστά: «Η ευημερία είναι μόνο όργανο για να χρησιμοποιηθεί, όχι θεότητα για να λατρευτεί». Ο Άιζενχάουερ: «Ζήστε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ακόμα και οι υπάλληλοι των γραφείων και ιδιών να κλαίνε την ημέρα του ενταφιασμού σας. Στη φωτιά που με έχει κάψει ξαναρίχνομαι και όταν έρχεται η νύχτα, νύχτα γίνομαι». Σύγχρονο τραγούδι. Μπέρναρντ Σο: «Η σιωπή δεν κάνει ποτέ γκάφες». Αναφέρει ο Ηλίας Κατσάνος: «Όπως από μια σταγόνα νερό σε μια χημική ανάλυση μπορείς να κρίνεις και να βγάλεις συμπέρασμα για το σύνολο των ωκεανών της γης, δηλαδή για τη σύστασή τους, νερό, έτσι και από μια σταγόνα της επίγειας ζωής μας, 75 περίπου χρόνια, θα κρυθούμε για τη μεταθάνατον υπόλοιπη ζωή μας, που είναι ωκεανός χωρίς τέλος αιώνιος. Να γίνεις άσχετος με τα πάντα, για να σχετιστείς με τον Χριστό». Το 190 π.Χ. οι Ρωμαίοι νίκησαν τον Αντίοχο τον Τρίτο, βασιλιά της Συρίας. Στη συνθήκη ειρήνης που υπέγραψαν και οι δύο πλευρές, έβαλαν οι Ρωμαίοι όρο να τους παραδώσει τα μισά του πλοία. Ο Αντίοχος δέχτηκε με χαρά τον όρο αυτό. Σκέφτηκε ότι τα μισά θα του ήταν αρκετά. Όμως τη μοιρασιά οι Ρωμαίοι έκοψαν όλα τα πλοία του στη μέση. Ο Αντίοχος μάτια διαμαρτυρήθηκε, αλλά ήταν ο όρος της συμφωνίας και έπρεπε να τηρηθεί, και τηρήθηκε. Όπως τον ήθελαν οι νικητές, αλλά είχε φανταστεί, ο Αντίοχος, άλλο του βγήκε. Το ίδιο παθαίνουν και εκείνοι που νομίζουν ότι δίνουν μόνο το μισό εαυτό του στην αμαρτία και ότι τάχα κρατούν το άλλο μισό για το Θεό. Διαπιστώνει ο Μίλο Βαντζίλας: «Υπάρχει μια παροιμία. Ο άνθρωπος είναι λύκος για τον συνάνθρωπό του και ο κόσμος φαινόταν να πιστεύει πως όποιος δεν συμπεριφερόταν ανάλογα δεν ήταν άνθρωπος». Ο Άγιος Εφραίμος Ήρος διδάσκει: «Οι Ιουδαίοι αποτυφλωμένοι από τα πάθη ούτε τη φροντίδα που προϋπήρχε για τον αμπελό να φύλαγαν, αλλά απέναντίας και όσα κοπίασαν οι πατέρες τους αυτών, τα έχασαν με την αμέλεια. Γι' αυτό και άλλος προφήτης είπε στον Χριστό που αναζητούσε τον καρπό, κατέστρεψε τον αμπελό να το αγριογούρουν από το δάσος και τον αφάνισε ο άγριος κάπρος. Αλλά ακόμη αφού ήρθε ο Κύριος του αμπελώνους, ξέρανε τη σικιά που αχρίστευε τον αμπελώνα και αφού φύτευσε σε αυτόν την προγονική ευσέβεια, πρόσφερε σε εμάς τον αμπελώνα. Ξέρανε τη σικιά και φύτευσε σε αυτόν το σταυρό». Ο Πίτερ Φλέτσερ αναφέρει: «Η φαντασία μπορεί να μας χρησιμεύσει όπως το κιάλι του ναυτικού, για να προβλέψουμε τι είναι πιθανό να συμβεί στο μέλλον και έτσι να είμαστε προετοιμασμένοι. Βέβαια, δεν χρειάζεται να πούμε πως δεν είναι δυνατόν με τη φαντασία να αλλάξουμε αυτά που θα συμβούν στο μέλλον. Μπορούμε όμως να κάνουμε πολλά ώστε να προετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις εφόσον μπορούμε να τις προβλέψουμε. Και αυτό σίγουρα είναι η μισή νίκη». Διαβάζουμε: «Αγάπα και συγχώρα. Το σανταλό δέντρο προσφέρει το άρωμά του ακόμα και στο ίδιο το τσεκούρι που το πελεκά. Όταν μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο, κάθεσαι στο πίσω κάθισμα και αφήνεις τον οδηγό να σε πάει εκεί όπου πρέπει να πας. Γιατί δεν δείχνεις την ίδια εμπιστοσύνη και σε αυτόν που γνωρίζει τον δρόμο του πνεύματος και μπορεί να σε οδηγήσει με ασφάλεια στον τελικό προορισμό σου? Αυτό μας το προσφέρουν οι Άγιοι». Διαβάζουμε: «Αν στέκεσαι στην ακροθαλασσιά και τσαλαβουτά στα ρηχά, διστάζοντας να βουτήξεις στα βαθιά νερά, δεν θα μπορέσεις να βρεις μαργαριτάρια. Ο νους του ανθρώπου μοιάζει με το σίδερο. Αν πέσει στη λάσπη, σκουριάζει. Αν πέσει στη φωτιά, εξευγενίζεται». Ο Σεργέι Χάκελ αναφέρεται στο θεατρικό έργο «Άννα» της MC. Στην πράξη, δύο ηρωίδα Άννα συναντά κάποιον που μοιάζει με το Φάουστ και έχει πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο. Ο μόνος τρόπος απελευθερώσεως από αυτόν είναι να δεχτεί να πάρει κάποιος τη θέση του. Με την ελεύθερη βούλησή της δέχεται να ανταλλάξει τη ζωή της με τη δική του. Με το κόστος της δικής της αιώνιας καταδίκης εξαγοράζει τη χάρη του οδηπόρου. Εκείνος πεθαίνει ειρηνικά μετανοώντας. Η Άννα ετοιμάζεται για τα βασανιστήρια. Προς μεγάλη της έκπληξη αποκαλύπτει, πράξη 3, ότι το πνεύμα του πονηρού δεν έχει καμιά εξουσία πάνω της. Η αγάπη και η αυτοθυσία δεν μπορούν να υπάρξουν στην κόλαση. Με ελαττήριο την αγάπη δέχτηκε την καταδίκη ενός ξένου. Με τη δύναμη της αγάπης την ξεπέρασε. Η Αγία Μαρία Σκοπτσόβα το 1934 βρισκόταν ακόμα στη Βίλα Ντε Σάξ. Προσφέρθηκε να στεγάσει δωρεάν μια νεαρή μορφινομανή, η οποία σχεδόν αμέσως μετά έκλεψε 25 φράγκα από την Καϊάννα, την κόρη της Αγίας. Δεν υπήρχε αμφιβολία ως προς τον ένοχο. Όλο το σπίτι μιλούσε για την κοπέλα. Παρ' όλα αυτά, η μητέρα Μαρία έκλειψε 25 φράγκα κάτω από ένα καναπέ και το βράδυ, στο δείπνο που ήταν όλοι μαζεμένοι, ανακοίνωσε πως είχε βρει τα χρήματα. Βλέπετε πόσο επικίνδυνο είναι να κατηγορούμε κάποιον χωρίς να έχουμε πρώτα ελέγξει. Με την αγάπη, το κορίτσι ξέσπασε σε κλάματα. Με την αγάπη κερδίζουμε τους ανθρώπους. Συμβουλή. Να στηριζόμαστε πάνω στα γήινα, μόνο καθώς το κλίμα στηρίζεται πάνω σε ένα δέντρο και όχι καθώς προσκολάται ο κυσσός σε αυτό. Αρεσκόμαστε στους βίους των Αγίων, αλλά αποφεύγουμε τον Άγιο Βίο. Είμαστε, όπως έλεγε ο Δημοσθένης, ακροατέ έργων και ποιητέ λόγων. Αλλοπρόσαλη εποχή. Πολύ περισσότερο χρήμα πηγαίνει στην προστασία του ζώου από ό,τι στην προστασία του παιδιού. Ένα αλσατικό σκυλί κόντεψε να κατασπαράξει ένα παιδί τις προάλλες και το σκότωσε με το όπλο του ένας αστιφύλακας. Οι γονείς του παιδιού πήραν χιλιάδες γράμματα που τους κατηγορούσαν ότι δεν πρόσεχαν το παιδί τους και έγιναν έτσι αιτία να πεθάνει ένα σκύλος. Ο Θεός να φυλάει. Αναφέρει ο Αλεξάνδερ Νίλ. Στα 29 μου χρόνια ο Σο και ο Ουέλς ήταν οι αγαπημένοι μου συγγραφείς και σίγουρα επηρεάσαν τη σταδιοδρομία μου πολύ περισσότερο από όσο όλοι μαζί κατοπινοί ψυχολόγοι. Και όμως μετά ο Ουέλς με απογοήτευσε. Περίμενα μια λύση που δεν ερχόταν ποτέ. Και όταν ερχόταν δεν ήταν διόλου λύση όπως στο σχήμα των πραγμάτων που θα έρθουν, όπου ο κόσμος σωζόταν από μια ομάδα επιστημόνων. Άρα αναρωτιέμαι τι θα πίστευε ο Ουέλς σήμερα για τους επιστήμονες που μολύνουν την ατμόσφαιρα, φτιάχνουν υδρογονοβόμβες και καταστρέφουν τα φυτά και τα ζώα. Μα και ο Σο δεν έδινε λύση. Η λαμπρή του ανάλυση για την κοινωνία δεν περιείχε καμιά υπόσχεση για μια νέα. Ακριβώς αυτή η ανάλυση χωρίς σύνδεση με έκανε να χάσω το ενδιαφέρον μου για το Σο και τον Ουέλς. Λανθασμένη οδηγή. Διαβάζουμε. Ο κόσμος θα χαθεί μια μέρα και μαζί του όλοι όσοι τον φλέρταραν. Όποιος παντρεύεται τον κόσμο θα χειρέψει από τον ουρανό. Σε αυτά θα μείνουμε σήμερα. Σε αυτά τι έχετε να σχολιάσετε, να πείτε, να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να πολλαπλασιάσετε και να διαιρέσετε. Και να μπορείτε να ολοκληρώσετε. Ναι, Σοφία.
Αυτό το πέστε, το κομμάτι που αναφερόταν και η Καλλιρή Λαφαγέτ, δεν το κατάλαβα.
Ότι αυτός ήθελε, μόλις εδραιωθεί η επανάσταση του κομμουνισμού, τότε να λάβει και αυτός μέρος. Δηλαδή ήθελε σερβιρισμένο στο πιάτο την επανάσταση. Αυτό ήθελε να πει.
Κάπως έλεγε όμως ότι θα ήθελε
να έχει μια, δηλαδή να έχει μπει η τέχνη στη Ρωσία, να μπει η τέχνη. Η Γκαλερί Λαφαγέτ είναι ένας χώρος όπου εκτίθενται ζωγραφική και γλυπτική και τέτοια πράγματα. Όταν αποκτήσει λέει αυτό το πράγμα, δηλαδή όταν θα έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα τα κοινωνικά και αποκτήσουμε και αυτό το πράγμα, τότε θα γίνει και ο κομμουνιστής. Αυτό εννοούσε. Τι άλλο. Ναι, Νικολέτα.
Κοινό με την αδερφή στην Σιβηρία και τον Γιώργο Ζωσουάλη, ήταν συνοχή. Εκεί πέρα προφανώς ο Γιώργος διέκρινε ότι όντως είχε δίκιο η μοναχή που έλεγε για την άλλη μοναχή ότι δεν δίκηται για καλά.
Όχι, ακόμα, όχι. Ακόμα λέει και αν συμβαίνει αυτό το πράγμα, εσύ να κάνεις αυτό, να κάνεις εξωτερικά έργα αγάπη και σιγά σιγά θα έρθει και η πραγματική αγάπη μέσα σου.
Αυτό δεν δείχνει ότι μπορεί, δηλαδή.
Ότι μπορεί να ισχύει και αυτό, ναι, μπορεί να ισχύει. Αλλά και ακόμα και αν ισχύει, άμα εσύ δείχνεις την αγάπη έστω και εξωτερικά, σιγά σιγά θα μαλακώσει η δικιά σου καρδιά και θα δεχτείς, ας πούμε, τον άλλο όπως ακριβώς είναι. Ή όπως θα έπρεπε να είναι κι αυτός. Όπως θα έπρεπε.
Και η δική του καρδιά.
Ναι, και η δική του καρδιά, ναι, ναι. Ναι, ακριβώς, ναι. Είναι όπως τον καθρέφτη. Αν χαμογελάσεις τον καθρέφτη στο πρόσωπό σου, θα το δεις χαμογελαστό. Αν σκυτροπάσεις, θα το δεις σκυτροπό. Έτσι είναι η σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Και ο άλλος το διαισθάνεται, μην νομίζουμε, ιδίως τα παιδιά στο σχολείο διαισθάνονται πραγματικά ποιος τους αγαπάει από τους καθηγητές ή τους δασκάλους. Το διαισθάνονται τα παιδιά. Βέβαια μπορεί να το πούνε στον καθηγητή και τον δάσκαλο μετά από 30 χρόνια. Μαζί με τα εγγόνια τους, θα περπατάνε στον δρόμο με τα εγγόνια τους και τους το λένε, ξέρεις, πριν από 30 χρόνια σε είχα δάσκαλο και θυμάμαι ότι πόσο μας πρόσεχες, ξέρω εγώ τι κλπ. Αλλά τι να το κάνεις άμα είναι μετά από 30 χρόνια, όταν σου ψήνουν το ψάρι στα χείλη. Τι είναι?
Είναι πιο άμεσα τα παιδιά στην Ελλάδα. Αλλά που γίνονται αμέσως. Με τον τρόπο του.
Ναι.
Εννοώ και στο θετικό και στα αρνητικά. Δεν είναι πάντα αυτό που εισπράττουν. Ναι. Και και είναι και σχεδόν Ελλάδα στην Κρήτη.
Ναι,
μιλήσαμε χθες με έναν κατηχητή που έχει εμπειρία 30.
Κατηχητή ή καθηγητή.
Κατηχητή. Που έχει χρόνια 25 σε εμπειρία. Και λέει: αν δείτε το κινητό μου, έχω επικοινωνία με τα πιο ζωηρά παιδιά που μάλλον
έχετε. Ναι. Εγώ θυμάμαι στην κατασκήνωση, χριστιανική κατασκήνωση, μια Μητροπόλεω, ένα απόγευμα κάτι είχε κάνει ένα παιδί, α πούμε, το χαστούκησε. Έκανε φασαρία δηλαδή, την σημερινή ησυχία, αν θυμάμαι καλά, και το χαστούκησα. Και αν με ρωτούσε ποιο από τα παιδιά είχε πάρει τα περισσότερα πράγματα, είχε ωφεληθεί δηλαδή τα περισσότερα πράγματα, θα σου έλεγα αυτό. Και όπω φάνηκε εκ των υστέρων, δηλαδή τώρα που έχουμε επαφή και εξομολογείται κλπ., φάνηκε ότι είχε πάρει από τα περισσότερα πράγματα. Το παιδί που είχε πάρει από τα περισσότερα πράγματα. Ποτέ δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, δεν ξέρουμε ποτέ πώ δουλεύει η χάρη του Θεού μέσα στι ψυχέ των συνανθρώπων μα. Ναι, Σοφία.
Με έκανε εντύπωση ότι είναι από πολλά χρόνια στην κατασκήνωση, μια ομαδάκησα και είχα στην ομάδα μου ένα παιδί που η μητέρα και ο πατέρα ήταν στελέχη παλιά. Και μάλιστα τη μητέρα του κοριτσιού αυτού την είχα προλάβει, ούτε καν την είχα προλάβει υπαρχηγό εγώ στα δικά μου μικρά χρόνια. Και ήρθε με πολύ σοβαρότητα και συνέστηκε και μου λέει: σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αυτό που κάνετε, παιδιά. Και καλά, εσείς το λέτε αυτό. Και με διαβεβαίωσε ότι εγώ χρωστάω σε εσάς και εσείς τώρα μου λέτε ευχαριστώ, γιατί υποτίθεται ότι και εγώ είχα πάρει τόσο πολλά από την ίδια. Και αισθανόταν λοιπόν ότι αυτό που παίρνει το παιδί μέσα από το χώρο, πέρα από τα πρόσωπα, είναι περισσότερο αυτό που μπορούσε να δώσει η ίδια μέσα από την οικογένεια.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Και δηλαδή ως μητέρα, και με πίσω το βλέπουμε και εμείς, ότι τελικά όταν εμείς δεν μπορούμε ή δεν νιώθουμε ότι προσφέρουμε στα παιδιά μας πράγματα, βρίσκονται άλλοι άνθρωποι.
Και βοηθάνε.
Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας που προσφέρουν. Και νιώθουμε και εμείς την
ίδια. Γι' αυτό δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Η χάρη του Θεού είναι μεγάλη.
Αυτό γιατί συμβαίνει, δηλαδή ας πούμε από άτομα που είναι, φαίνονται τουλάχιστον αντιδραστικά, μετά αυτά τα άτομα.
Ο πραγματικός τους εαυτός είναι άλλος. Μερικές φορές υποκρίνονται στην αρχή. Υποκρίνονται στην αρχή να δουν αν πραγματικά τους αγαπάει ο καθηγητής τους ή ο κατηχητής τους ή ο ιερέας κλπ. Υποκρίνονται στην αρχή. Ήθε θυμάμαι μια περίπτωση ενός που εξομολογείται στον πατέρα Επιφάνιο, είχε πάει νεαρός, ας πούμε, το φοιτητής φαίνεται είχε πάει. Και πήγε μετά από ένα μήνα, ξέρω εγώ τι, και είπε αυτός στο μυαλό του ότι αν θυμηθεί το όνομά μου, αν με πει με το όνομά μου, θα μείνω εδώ. Και πραγματικά του είπε, βέβαια, αυτό δεν είναι απόλυτο κριτήριο, γιατί μπορεί να μην υποθυμόταν, ας πούμε. Εντάξει, δεν σημαίνει τίποτα αυτό το πράγμα. Αλλά αυτός πάντως έκανε αυτό το, είχε αυτό το κριτήριο. Αν θυμηθεί το όνομά μου, αν με αποκαλέσει έτσι, όπως με λένε, θα μείνω εδώ. Θα μείνω σε αυτόν. Μου το είχε πει ο ίδιος. Χρόνια πολλά και για το μικρό το Θοδωράκι. Ναι, Σοφία.
Δεν είναι περιστατικό που έλεγε για το λογισμό, αν με αντιπαθεί ή όχι. Έχουμε μια προκατάληψη, αρνητική προκατάληψη.
Για ορισμένους.
Δεν μας συμβαίνει στους χριστιανούς να την έχουμε αυτή την προκατάληψη για κοσμικούς ανθρώπους.
Ναι, βέβαια. Και μετά.
Πού οφείλεται αυτή η προκατάληψη?
Έστω στην κακότητά μας. Να βλέπουν δηλαδή τους άλλους αρνητικά.
Δεν ισχύει ότι υπάρχουν όμως άνθρωποι κοσμικοί που έχουν πολύ καλύτερα. Δεν
πειράζει. Εμείς αν έχουμε.
Καλύτερα από εμάς.
Ναι, καλύτερα να παραδειγματιζόμαστε. Σοφότερη η ή του αιώνος υπέρ του ιού της Βασιλείας, δεν λέει ο Χριστός. Πολλές φορές μας ξεπερνάνε. Και αν μπουν στην Εκκλησία πραγματικά, θα γίνουν καλύτεροι χριστιανοί από ό,τι είμαστε εμείς.
Είχα μια τέτοια συνάδελφο, η οποία ήταν αριστερών, πολύ αριστερών πεπιθήσεων, όσο μπορεί κανείς να πει, η οποία δεν είχε αφήσει ποτέ απεργία, ποτέ. Την παραμικρή στάση εργασία, τότε είχε αυτό του κόστου οικονομικά και ήταν μισθοσυντήρητη. Και γίνει και ο σύζυγός και πάντα λόγω πεπιθήσεων ήταν και τη είχα πει ότι θα σου πω, άμα ήσουν χριστιανή, θα σου είχαν βγάλει τους οσιομάρτυρες με τέτοια συνέπεια που έχει, γιατί τη κόστιζε πάρα πολύ με δύο πολύ μικρά παιδιά, με πολλά έξοδα, με ενίκιο κτλ. Και όμως περικοπές, και μιλάμε και για δεκαήμερα, γίνονται κάτι μεγάλες απεργίες, τα πάντα με θρησκευτική ευλάβεια. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά δείχνουν τη συνέπεια που εμείς δεν
δείχνουμε. Ναι.
Αυτός βέβαια δεν τους περνάει και ο διάβολος να ρίχνει τις συνέπειες, δεν είναι. Δηλαδή,
εντάξει, ναι, ναι, μπορεί να συμβαίνει και αυτό το πράγμα. Δεν τους πολεμά τόσο πολύ ο διάβολος. Το ζήτημα είναι ότι μας ξεπερνάνε σε αρκετά πράγματα. Μας ξεπερνάνε για να ταπεινωνόμαστε εμείς, για να ταπεινωνόμαστε. Και να λέμε τι είσαι, δηλαδή τόσα χρόνια πας στην εκκλησία, παχιανίζεις το στόμα σου και κοινωνάς και λοιπά και έχεις συνέχεια κακία παράδειγμα ή έχεις υπερηφάνεια ή έχεις ξέρω εγώ τι το άλλο, ας πούμε, τα σαρκικά.
Μια τρίτη αυτό. Η περίπτωση που το παράδειγμα το συγκεκριμένο όμως που είπατε, δεν θέλει πολύ πειρασμό και λογισμό όταν πραγματικά ότι δεν βγαίνει οικονομικά. Ότι τους κοστίζει δηλαδή ξέρω εγώ 200 ευρώ αυτό το πράγμα. Είναι άλλο πράγμα η παρησία που έχουν, που όντως δεν έχουν σε αυτό μια αναστολή για έναν πόλεμο του πονηρού. Εμείς δύσκολα θα ομολογήσουμε εκείνοι, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βγαίνουν και να διατυμπανίζουν. Ναι. Και πολλές φορές είναι η απόλυτη μειοψηφία και όμως αγωνίζονται για αυτό. Είναι διαφορετικό από το να πεις ότι πρόκειται για τον άρτο τον επιούσιο, πρόκειται για τις πάνες του μωρού και για τη φρουτόκρεμα και για το γάλα του παιδιού. Είναι πολύ πιο μετρήσιμα πράγματα. Ναι. Και όμως τα θυσιάζουν αυτά.
Ναι. Είναι παράδειγμα για εμάς, για να ταπεινωνόμαστε. Για να ταπεινωνόμαστε εμείς. Ναι, Δημήτρη.
Για τα τρία κλειδιά της πόρτας του Παραδείσου, μπορείτε να μας πείτε.
Και τρία, όχι δύο κλειδιά, δύο, όχι τρία. Τα δύο κλειδιά είναι το πραγματικό κλειδί που είναι η αγιότητα και το αντικλείδι που είναι η μετάνοια. Η μετάνοια από την εξομολόγηση.
Όχι, είχα διαβάσει πρόσφατα που έλεγε για την πίστη.
Την ελπίδα και την αγάπη. Αυτό είναι
και...
οι αρετές. Ναι. Πίστε, ελπίδα και αγάπη. Είναι τρεις αρετές, ας πούμε, τις οποίες αυτό το χριστιανό που πρέπει να διακρίνουν το χριστιανό. Να έχει πίστη προς το Θεό, να έχει ελπίδα ότι μια μέρα θα τα απολαύσει αυτά τα πράγματα και αγάπη προς το Θεό και προς τον συνάνθρωπό του. Αυτά είναι από αυτή την άποψη είναι τα τρία κλειδιά. Ναι. Κατά τα άλλα, είναι το κλειδί του Παραδείσου, είναι το κανονικό, είναι η αγιότητα που μπαίνει έτσι. Όπως έλεγε κάποιος γνωστός μου, εγώ θα πάω στην κόλαση, αλλά θα πάω με το σπαθί μου. Λοιπόν, η αγιότητα είναι που σε βάζει μέσα, ας πούμε, έτσι, θα έλεγα έτσι θελικά, ας πούμε, και η μετάνοια που εμείς πρέπει να δείχνουμε οι υπόλοιποι, που είναι το αντικλείδι. Να μας δώσει εμάς ένα μικρό αντικλειδάκι, ας πούμε, να ανοίξουμε την πόρτα. Ναι, Σοφία. Ναι,
Σοφία. Το πρώτο περιστατικό που είπατε ήταν με τον διάβολο που παραδεχόταν.
Ότι έγινε από τα θρησκευτικά βιβλία. Ναι, ναι.
Αυτό είναι και απόδειξη για τις σημερινές καταστάσεις που ζούμε με τα πατερικές οδηγίες.
Ναι, ναι, ο Θεός να φυλάει. Ναι, 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 ακριβώς. Επειδή καίγεται, γιατί το χτυπάει, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό είναι απόδειξη. Είναι απόδειξη.
Του
Βελτισκόφσκι, ναι.
Το λέτε αναλυτικά αυτό.
Ποιο. Ότι ο διάβολος χαίρεται πάρα πολύ από τα θρησκευτικά βιβλία, γιατί με τα θρησκευτικά βιβλία, όταν είναι σωστά γραμμένα...
Αυτό, γιατί ναι. Θα λέγα είναι όλα.
Όχι, όχι βέβαια, όταν είναι σωστά γραμμένα, όταν είναι σωστά γραμμένα και είναι το διάβολος, γι' αυτό τα πολεμάει, γι' αυτό τα πολεμάει.
Και σήμερα, τι είπατε σήμερα?
Που είπε για τα μεταπατερικά, για τα μεταπατερικά. Ότι εντάξει, βάζουμε στην άκρη τους πατέρες και εμείς ξέρουμε καλύτερα από αυτούς. Τέλος πάντων. Ναι, Θοδωρή.
Εάν κάποιος πατέρα προσφέρει αγάπη μετά από πολλές προσπάθειες και δεν βρίσκεται απόκριση, παιδί, πού μπορεί να φτάσει?
Παίρνει παραδεισώσιμα βαρέων επαγγελμάτων και ανθυγιεινών. Αν δίνεις αγάπη και δεν εισπράττεις αγάπη, ας πούμε, παίρνεις βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων παραδεισώσιμα.
Και αν γυρίσει αντίθετα αυτό.
Εντάξει, προσπαθούμε να απομακρυνθεί τουλάχιστον. Δεν μας λέει ότι και καλά πρέπει να κάνουμε παρέα με κάποιον. Αν δούμε ότι μας βλάπτει, απομακρυνόμαστε, αλλά δεν πάμε ας πούμε, να του λέμε την καλημέρα. Εμείς δεν πρέπει να κρατήσουμε κακία. Αλλά δεν μας λέει να πηγαίνουν να κάνουν και παρέα μαζί του, άμα μας βλάπτει, όχι. Αυτό θα ήταν ανοησία. Ναι.
Εγώ ήταν σε ένα ζευγάρι ή ο σύζυγος ή η σύζυγος. Καταλαβαίνονται πολύ εκτός οικογένειας τη βοήθεια άλλων ανθρώπων, τη ουσιαστική βοήθεια, έτσι, πραγματικά.
Το πρώτο είναι πρέπει να είναι στην οικογένεια, προς τους οικείους της πίστεως, λέει ο Απόστολος Παύλος.
Ναι, πείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε. Απλά για τα παιδιά θέλω να ρωτήσω αυτό, το μέσα που σας βλέπω λαμβάνουν τα παιδιά.
Ναι, 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 η προσφορά, ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Την προσφορά τη λαμβάνουν υπόψη τους.
Δηλαδή και την οικογένεια.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Για τα παιδιά
ναι,
που...
ναι, ναι, ακριβώς. Και μεγαλώνουν σε αυτή την, σε αυτή την ατμόσφαιρα. Μεγαλώνουν. Όπως έρχεται ένα παιδάκι σε μια έκθεση, δεν ξέρω αν το έχω γράψει σε αυτό το βιβλίο ή σε άλλο. Έγραφε στην έκθεση του σχολείου και μάλιστα κάλεσε η μητέρα, η δασκάλα, τη μητέρα του παιδιού, γιατί το είπε. Έγραψε στην έκθεσή του το παιδί, το πατέρα μου, αν θυμάμαι καλά, ήταν γιατρό. Ο πατέρα μου λέει είναι ο Θεό του τσίμα τσίμα. Δηλαδή δίνει ελεημοσύνη, δίνει, βοηθάει, ξέρω εγώ τι κλπ. Και στο τσίμα τσίμα που πρόκειται να πούμε τώρα, δεν έχουμε, ξέρω εγώ τι, αύριο να αγοράσουμε τάδε κλπ. Έρχονται τα χρήματα. Είναι ο Θεό, λέει, του τσίμα τσίμα. Ο Θεό του πατέρα μου. Είναι ο Θεό του τσίμα τσίμα που τον βοηθάει την τελευταία στιγμή. Βοηθάει την τελευταία στιγμή. Ναι, Κατερίνα.
Έχω μία περίπτωση οικογένεια που ο πατέρα με τέσσερα παιδιά ήταν συνέχεια εκτό σπιτιού. Όλοι οι υπόλοιποι εμεί τον κατηγορούσαμε ότι είναι εκτό σπιτιού. Η γυναίκα την τραβάει με τα τέσσερα παιδιά. Και έδωσε ο Θεό μεγαλώσαν τα παιδιά. Έχει κάνει γαμπρό ιερέα και παιδί ιερέα.
Ναι.
Δηλαδή φαινόταν ότι ήταν απόν. Αλλά έδωσε.
Η χάρη του Θεού δούλευε μέσα υπογείω. Δούλευε υπογείω και άνθησε έτσι. Και άνθησε έτσι.